ሬድዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ብቐጥታ ከዓ ኣብ ፌስቡክ ቀዳሚ ሰንበት ከዓ ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 23 ጥሪ 2017 ወይ ከዓ 15 ጥሪ 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ንሚድያ ተሃገር ካብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ዝተወስደ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ነበርቲ ኣሜሪካ ዝኾኑ ተወላዶ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር እቲ ክልል ዘለዎ መራረት ዝገለጽሉ ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ልሙቕነ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ዝተፈጥረ ህውከት ዝምልከት ምድላው ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናሕ ተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም? ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተራኸቡ ኣምባሳደራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቐረባ ዝተዛረብዎ ርእቶ ዘውግዝ ረቂቕ መግለፂ ከም ዘዳለዉ ተፈሊጡ። ፕረዚደንት ትራምፕ ናይ ድኻታት ድኻ ዝብል ትርጉም ዘለዎ ዝሃብዎ ርእቶ ክብሪ ዝጐደሎ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ዝመፅእ ሰንበት ዝእከቡ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ርእቶ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተመሳሳሊ መርገፂ እንተሒዞም ትርጉሙ ዝሰፍሐ ክኸውን እዩ። ኣኼባ መራሕቲ ኣፍሪካ መዘራረቢኡ ምውጋእ ብልሽውና ዝብል እዩ። እንተኾነ ኣብቲ ኣህጉር ይረኣይ ዘሎ እዋናዊ ኩነታትን ስክፍታታት ፀጥታን ክለዓሉ እዮም ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት። መኢአድን ሰማያዊ ፓርቲን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ወልድያ ዕጡቋት መንግስቲ ፈጺሞሞ ኢሎም ግፍዓዊ ቅትለት ዝበልዎ ተግባር ኣውጊዞም ነቲ ቅትለት ክፍጽሙ ትእዛዝ ዝሃቡ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኮኑ ነቲ ጉዳይ ብሸለልታ ዝረኣዩ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣሎም ይብሉ እቶም ፓርቲታት። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ምንያ
ድሓና እዩ ብዙሕ ዝተኣሽሙ ዝብል ነገር ይኮኑ ግን ሕና ኣብ ገዛ ዓይነት ሓልና ዘለና ክንወፀን ካልና መብዛሕቲ ገዛውታት ናይ ተጋርና ኣለሸ እዩ ዝካተል ነር ንሕና ግን ኣብዛ መሓሪ ኮይኑ ብጣዕሚ ዝቐርቡና ሰባት ኢና ሓልና ዘለና ማለት እዩ።
ንብረት ነ ይርካ ዶ?
እዎ ናይ ንግዲ ነርና ተዘሪፍ እዩ ትግራዊ ኩሉ ተዘሪፍ እዩ ዝኮና
ይቕሬታ። እቲ ሪፖርት ኣይበፅሕን ዘሎ ክንመለሶ ኢና። ናብ ካልእ ሪፖርት ዜና ክንሰግር። ኣብ ሓደ ሆስፒታል ናይሮቢ ኬንያ ንኽሓርሳ ዝደቅሳ ኣደታት ብፆታዊ የነውሩ እዮም ኣብ ልዕሊ ዝበሃሉ ንምቅዋም ሎሚ ሰልፊ ውዒሉ ሓለፍቲ እቲ ሆስፒታል ነቲ ጠቐነ ዝበልዎ ነፂጎም ኣብ ምፅራዩ ግና ምስ ሚኒስተር ጥዕና ኬንያ ከም ዝተሓባበሩ ገሊፆም።
ሎም ረፍዲ ናይ መላ ኢትዮጵያ ፓርቲ ሓድነትን ሰማያዊ ፓርትን ንጹሃት ሰባት እናቐተልካ ዕድመ ስልጣን ንምንዋሕ ምፍታን ብሓዊ ምፅዋት ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝሃብዎ ናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ሎሚ ደም ዜጋታታ ዝፈሰላ ህዝባ ዝመዛበለላ ሰሪሕካ ምንባር ዘይከኣለላ
ክቡራትና ናይ ቴክኒክ ጸገም ስለ ዘጋጠመና እዩ። ኣብ ናይ ኬንያ ሪፖርት ክንጸንሕ ኣብ ሃገራዊ ሆስፒታል ናይሮቢ ተቃውሞ ዝተወልዐ ብሰንኪ ኣብ ፌስቡክ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ እዩ። ዋና ንፌስቡክ ባይር ቢወር ንሓንቲ ሓዳስ ሓራስ ብቪድዮ ኣቢሉ ዘርጊሕዎ ኣሎ። እታ ሓራስ ንቆልዓይን ክጥቡብ እናሓለፍኩ ከለኹ ንኽሕመፅ ቅሩብ እዩ ተሪፉ ንበለት። ካልኦት ሓራሳት እውን ተመሳሳሊ ክሲ የቃልሓ ኣለዋ። ብሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታል ብፆታዊ ንዕመፅ ኣለና ይብላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ጥዕና ኬንያ እቲ ይበሃል ዘሎ ክስታት ንክጻር ኣዝዩ ዘሎ ሎሚ ሰሉስ ኣማኢት ተቃወምቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጥዕናን ኣብቲ ሆስፒታልን ድምፀ ተቃውሞ ኣቃሊሖም ኣለው። ዳይረክተር እቲ ሆስፒታል ሊሊ ኮሮስ ግና ዝተፈለየ ርእቶ ኣለዋ። ኣብ ሆስፒታል ኬንያታ ተደፊረ ወይ ከዓ ፈተነ ፆታዊ ምድፋር ኣጓኒፉኒ ኢላ ዝተዛረበት ሓራስ ወይ ኣደ ከምዘየላ ክገልጸልኩም ኣፍቅዱለይ። እዚ ሆስፒታል እዚ ኣብ ኩሉ ክፍልታትን ኩርናዓቱን ናይ 24 ሰዓታት ሓለዋ ቪድዮ ኣሎ። ዋርድያታት እውን ኣለውና እያ ትብል ዘላ። هجراوي هوسبيتال كينيا اتز عبي هوسبيتال نيروبي يو اتز هوسبيتال زحملو كالوت سجمات سرق دبرت اتز هوسبيتال زحل اجر جلوتاتن صدق زبا زحو هوسبيتال نيو زبلو يركبوا قلعو تميت حمامات موتن انطلال يوم ابزلو دبب السودان كونتات انحم اخخد خمزغل حدس حلافيت فند هصانات حبرات هاجرات اتنقن كاب زمرص 13 معلتات زغونن هنريتا فورو اب دبب السودان قلطوف مغشا فطيمن نصبب هصانات اب محصار انتاي كغبر كمزلو نمن نصر يفتن الله نتغونتات ازيو اسكافي الى نوني غلصو
70% of the children are out of school. 1/3 of those schools are closed, either due to violence or teachers running away or villagers running away.
ጽቡቕ ምሕደራን ክተስፍን ዕንቅፋት እዩ ይበላ መንግስትን ደባይ ተዋጋትን ደቡብ ሱዳን ዝሓለፈ ወርሒ ውዕል ሰላም ስለ ዝተፈራረሙ ተስፋ ሂቡኒ ኣሎ ይብላ ፎሮ ብዘይካዚ መንግስቲ ኣብ ሰራዊት ንዝተኸትቡ ቆልዑ ከፋንዎም እየ ምባሉ ካልእ ተስፋ ዝህብ ይብላ ንሰን 19,000 ቆልዑ ኣባላት ሰራዊት ደቡብ ሱዳን እዮም ቅድም ናብዚ ተቋረፀ መኣድን ሰማዕ ፓርትን ዝሃብዎ መግለፂ ምን ኣፈወርቂ
ሎም ረፍዲ ናይ መላ ኢትዮጵያ ፓርቲ ሓድነትን ሰማያዊ ፓርትን ንጹሃት ሰባት እናቐተልካ ዕድመ ስልጣን ንምንዋሕ ምፍታን ብሓዊ ምፅዋት ብዝብላ ርእስቲ ኣብ ዝሃብዎ ናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ሎሚ ደም ዜጋታታ ዝፈሰላ ህዝባ ዝመዛበለላ ሰሪሕካ ምንባር ዘይከኣለላ ምድረ መከራ ኮይናላ ኢሎም ሎሚ ቕነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ኣብ ዝተፈጥረ ጎንፂ ዝተፈፀመ ቅትለት እውን ነውግዞ ኢሎም ኣለዉ ነቲ መግለፂ ብንባብ ዘስምዑ ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ እዮም ሕቶኦም እውን ኣቕሪቦም ኣለዉ
የገዢው ስርዓት የመንግስት ታጣቂዎች የሃይማኖቱ መገለጫ የሆነውን የቃል ኪዳን ጽላ ተሸክሞ በቆሙ ቀሳውስት ላይ
ዕጡቓት ገዛኢ መንግስቲ ንመግለፂ ሃይማኖት ዝኾነ ጽላት ተሸኪሞም ጠጠው ኣብ ዝበሉ ካህናት ዘንብዕ ትኪ ምትኳሶም ንእምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ምድፋርን ባህልን ልምድን ህዝቢ ምንዓቕን ብምዃኑ ንሰዓብቲ እምነት ኣብ ኣደባባይ ይቕረታ ክሓትት እዚ ናይ ግፍዒ ቅትለት ንኽፍጸም ዝኣዘዙ ሰበስልጣን ኣዘዝቲ ሰራዊት ነቲ ጉዳይ ብሸደልታ ዝረኣዩ ሰበስልጣን እቲ ዞባን ከተማን ክሕተቱ ነቲ ቅትለት ዝፈጸሙ ብህጹጽ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣትሪርና ንሓትት
ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቶም ተሓተቲ ተፈልዮም ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም ኢሎም እዮም እቶም ተቃወምቲ ፓርቲታት ግን ነዚ ኣባህላ ኣይቕበልዎን
ይሄን ለጊዜው ችግሩን ለማብረር ሲል ቃል ይግባ እንጂ በፍጹም ራሳቸው አዘው ራሳቸው
ይሄ ወደግ እዚ ንግዚኡ ነቲ ጸገም ንምዝሓል ክብል ቃል ይእቶ እምበር ብፍጹም በዕላቶም ኣዚዞም በዕላቶም ዘቕተሉ ሰባት ስለ ዝኾኑ ንዓታቶም ናብ ፍርዲ ከቕርብኦም ኢልካ ምሕሳብ ብሓቂ ገርህነት እዩ
ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምውፅኦም ናብ ሰማያዊ ፓርቲ ዝተጸንበሩ ናይ ቀደም ፓርቲ ሓድነትን ዲሞክራስን ፍትሕን ኣባል ኣመራርሓ ዝነበሩ ኣቶ ዳንኤል ሽበሽ እውን ይህወደግ ኮነ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ቅልውላው ኣሉታዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝተኻፈሉ ኣባላት ናብ ሕጊ ኣቕሪቡ ኣይፈልጥን እኳ ደኣስ ከምኡ እንተጌርካ ሹመት ይወሃበካ ክብሉ ተዛሪቦም ፕረዚደንት እቲ ክልል ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ነቲ ኩነታት ንምርግጋእ ንህዝቢ የዘራርቡ ከም ዘለዉ ብሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ንጉስ ጡላሁን ተገሊጹሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ
ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኮንጎ ኪንሻሳ ይወርድ ዘሎ ኣስገዳድ ምፍንቓል ኣብ ውሽጢ እዚ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ከም ዝበፅሐ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኣከበ ኣህዛዊ ሓበሬታ 688,000 ሰባት ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ካብ ሃገሮም ዝተሰደዱ ድማ 542,000 እዮም ይብል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ እቲ ሃገር ኣብዚ ቀረባ ዝደገሶ ግጭት ን17,000 ዜጋታት ማእከላይ ኣፍሪካ ናብ ቻድ ንክስደዱ ኣገዲድዎም ኣሎ ይብል ሕቡራት ሃገራት
ዓኒልና በትሪ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ እንተኮይኖም ሓድሽ ሂወት ዝጅምርሉ ካሕሳ ክወሃቦምን ብመንግስቲ ኤርትራ ንዝቀረበ እማመ ብምንጻግ ናብ ካልኦት ሃገራት ክግዕዙ ዝቐረበ ሓሳብ ብዝኾነ መለክዒ ምኽንያ ኣይኮነን ክብሉ ብትሪ ነፂጎሞ ፕረዚደንት ኢሳያስ ነዚ ዝገለጹ ኣብ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኣመልኪቶም ምስ ሚድያ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ እዩ። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብፃብ ልኢኽልና ኣሎ።
ደረጃ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ሽርሒ ኣለዎ ክብል ዝገለጾም ፍልሰት ደቂ ሰባት መፃኢ ኣንፈታቱ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ብምዃኑ መርመራ ክካየደሉ ኣብ 2013 ናብ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝነበረ ሚስተር ባንኪሙን ብመንግስቲ ኤርትራ ዝቐረበ ናይ ፅሑፍ ኣቤቱታ ተጎሲዩን ተዓቢጡን ከም ዝተረፈ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር መራኸቢታት ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣስዒቡ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ እንተኮይኖም ሓድሽ ሂወት ዝጅምሩሉን ናይ ዝወረዶም በደላትን ዝተወልፈ ዕድላቶምን ካሓሳ ክወሃቦም ብመንግስቲ ኤርትራ ዝቐረበ እማመ ብምምጻግ ናብ ካልኦት ሃገራት ንምግዓዝ ዝቐረበ ሓሳብ ብዝኾነ መለክዒ ምኹኑ ኣይኮነን ክብል ብትሪ ገሊጹ።
ሓድሽ ሂወት ክምስርቱ ንድሕር ኮይኖም ግን ኮምፐንሴሽን ክልልዎ ካሕሳ ክልልዎ ብኾነ መንገዲ ዝምገም ቁመር ንሱ ኣላርሲ ካሕሳ ንድሕር ክካሓስ ኮይኑ ሓደ ሰብ ካብኣቶም ናይዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ዝወረደ በደልን እንተቆልፎ ዕድልን ሓድሽ ሂወት ክጅምር ምእንቲ እቲ ዓውዲ ኮኑ ካሕሳ ክወሃቦ ክእል ኣለዎ። ንሕና ገምጋም ሽዑ ንብሎ ዝነበርና ነፍሲ ወከፎም ካብ $50,000 ደይወሒድ ካሕሳ ክወሃቦ ክእል ኣለዎ። ዝኾነ እቲ ዝርርብ ኣብ ዕፁብ ማዕፆ በሲሑ ድሕሪኡ ኖ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሕና ወይ ንሩዋንዳ ወይ ንኡጋንዳ ክንሰዶም ኢና ተባሂሉ ኣብ መወዳእታ እዋኑ እዚኦም ኢንፊልትሬተርስ እዮም እምበር ስደተኛታት ኣይኮኑን። ቅበለና ሃገር ተረኪብና ናብኡ ሰብ እዮም ኮ እዚኦም ኣባግአን ኣጣልን ከማን ከምኡ ጌርካ ዳምፕ ትገብር ኢና ኣይ ናይ መንግስቲ ተሓታት ናይ ዜጋታትና ኮይኑ ዜጋታትና ክቕበል ንኽእል ፅንፅንታ ናይ ዜና ጥራይ ዘይኮነን ተዛኣተን መንግስታት ሓላፍነት ወሲደን ንዜጋታትና ተቐቢለን ከነባብርኦም ኮይነን በየናይ ሕጊ በየናይ ስርዓት ከምኡ ክገብራ ይኽእላ በየናይ መሰል ከምኡ ይግበር። ዝኾነ እዚ ኣብ ምንታይ ደምፃና መወዳእታ ኣብ 2013 ባንኪሙን ከሎ ኣቤቱታና ቅሪብና እዚ ብውዱብ መርበባት ዝካየድ ዓለማዊ ገበን ንሕና ባርነት ናይ 21 ክፍለ ዘመን ንብሎም ኣረምታ ክግበረሉ ክእል ኣለዎ ኣነይ ፋሉ መንግስቲ ፈትዎን እየ ፀሊእ እየ ዝበለ ናቱ ድላ እዩ ብዋጋ ናይ ሰባት ሽወት ግን ከምዚ ዓይነት ላግጫ ክካየድ ኣይክእልን እዩ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጉዳይ ምህናፅ መንበር ኣባይቲ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝወፀ መደብ ክተግበር ከም ዘይከኣልን ናይ ኣባይቲ ሽግር ኣብ ሓፂር እዋን ዝፍታሕ ሽግር ከም ዘይኮነ ድሕር ምጥቃስ እቶም ቀንዲ ብድሆታት ካብ ምሕደራ ጀሚርካ ቀረብ ናውቲ ህንፃ ናይ ዓያይ ዓቕሚ ናይ ንዋትን ማሽነሪታትን ካልኦት መሳለጥያታትን ከም ዝኾኑ ኣብርህዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቦ ኣብ 2018 ግን ነቶም ፀገማት ብምልላይ ኣብ ሓደ ክትግበር ዝኽእል መደብ መበገሲ ጌርካ ክጅመር ከም ዝኾነ ኣረድዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዕስራ ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ማሕበራዊ ፍትሒ ንምህንጋስ ኣብ ነንበይኑ ፅላታት ዝተሰርሑ ስራሓትን ካልኦት ቀዳምነታት ዝውሃቡ መደባትን ኣመልኪቱ መብርሂ ሂቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልሊ ሶማሌ ብፕረዚደንት እቲ ክልልን ተሓባበርቱን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀማሎ ክሳብ ኣብ ወፃኢ ንንነብር ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ከይተረፈ ከፈራርሑና ይፍትኑ ኣለው ክብሉ ተወላዶ ክልል ሶማሌ ክስታቶም ንቪኦኤ ነጊሮም ኣለው። ኣሉላ ከበድ እዩ ኣዘራሪቦም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ዱል ምዲድ ዝብል ማሕበር እዮም ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር መስሪቶም እምቢ ንበደል ፍትሒ ንምባል እዩ። ኣብታ ተወላዶ ሶማሌ ብብዝሒ ዝቕመጡላ ክፍለ ግዝኣት ሚነሶታ ዝነብር ኣቦ መንበርታ ማሕበር ዑመር ዶል ማሕበሮም ፕሬዚደንት ትኽሊ ብዘይተሓታቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውርዶ ዘሎ በደል ንኸብቅዕን ዘላቒ ፍታሕ ንምንዳይን ዝሰርሕ እዩ ይብል። ኣተሓሒዙ ኣብ ክሊ ኢትዮ ሶማሌ ስግኣት ነጊሱ መንእሰያት ኣብኡ ክፀንሕሉ ዝኽእሉ ተስፋ ስለ ዝሰኣኑ ንሓደገኛ ስደት ተቓሊዖም ኣለው ከምኡ እውን ካልእ መልሲ ዘይትረኽበሎም ብዙሓት ሕቶታት ኣለው ይብል።
ሰው ሁሉ በፍርሃት ነው የሚኖረው። እስር ቤቶች ሁሉ ሞልቷል። ለምክንያት ሰው ይታሰራል።
ኩሉ ሰብ ብፍርሒ እዩ ዝነብር። ኣብያተ ማእሰርቲ መሊኦም እዮም። ሰብ ብዘይ ምክንያት እስር እንተ ተዛሪብካ ወይ ንእሽቶ ሕቶ እንተ ሓቲትካ ቤት ማእሰርቲ ኢኻ ትኣቱ። ሰብ ጨኒቕዎ እዩ ዘሎ። መግቢ የለን፣ ማይ የለን። ኩሉ ዝተማሃረ ካብ ሃገሩ ይወፅ ኣሎ። እዞም ኩሎም ብሱዳን ንሊብያ ኣብ ሽግር ወዲቖም ንሰምዖም ዘለና ኣብ ክልሎም ተስፋ ስኢኖም ምንባር እውን ስለ ዝሰኣኑ እዮም።
ካል አባልት ማህበር ከድር ጅግሪየ አደን ምምሕዳር ክሊ ኢትዮ ሶማሌ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውርዶ ዘሎ በደል ስለ ዘተሓሳሰበንን ህዝቢ እቲ ኸባቢ ንዝኸፍአ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ስለ ዝተቓልዐን ናብዚ ፍትሒ ዝሓትት ማሕበር ክጽምበር ክኢለ ይብል።
የህዝባችን ድምፂ ለመሆን ሄድልሚዲድ የሚባለው ኣኮመናል እዚ ኣሜሪካ ብቻ
ናይ ህዝብና ድምፂ ንምዃን እዚ ዱልሚ ዲድ ዝበሃል ማሕበር መስሪትና ኣለና። እዚ ድማ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣውሮጳ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ደቡብ ኣፍሪካን ካልእ ቦታታትን መስሪትና ኣለና። ዓላማና ኣብ ክልል ሶማሌ ዘሎ ሽግር ንምቅላዕን ፍትሒ ንምድላይን እዩ።
ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ተወላዶ ክልል ሶማሌ ተጠርኒፎም ነቲ ማሕበር ካብ ዘቕሙ ንዳሓር ኩነታት ክልወጡ ከም ዝጀመሩ ዝገልጽ ኣቦ መንበር ዱልሚዲድ ኣቶ ዑመር ዶል ሰበ ስልጣን እቲ ክሊ ኣብ ልዕሊ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኣባላት እቲ ብሄረሰብ ከይተረፈ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቶም ሒነ ናይ ምፍዳይ ጉድኣት ክወርድድ ከም ዝኽእል ከፈራርሑ ከም ዝጸንሑ ይገልጽ።
እዛ ብቻ ሳይሆን ክልል ውስጥ ብቻ ሳይሆን ኣሁን እዚ ያለን እኛ ኣሜሪካ ውስጥ ያለን ባለፈ
ኣብኡ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ንእንነብር ከይተረፈ እዚ ማሕበር እዚ ደው እንተዘየብልኩምዎ ኣብ ጅግጅጋን ኣብዚ ዞባን ንዘለዉ ኣዝማድኩም ኩሎም ቤት ማእሰርቲ ከእትዎም እየ እናበለ ይድውል ወይ ሰብ ይልእኽ። ድሕሪኡ ኣብኡ ዘሎ ቤተሰብና ብፍርሒ ናባና ደው ኢሎም ካብቲ ማሕበር እንተዘይወፂኹም ከኣስሩና እዮም ይብሉና። ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፍርሓት እዩ ዝነብር ዘሎ።
ኣቶ ዕመር ተሓሒዙ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ናይ ክልል ሶማሌ ፕሬዚደንት ተሓጋገዝቲ ዝኾኑ ሰባት ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ መጺኦም ዝፈጸምዎ ዝበልዎ ስራሕ ዝርዝሩ ዋና ዕላምኦም መን ይቃወም መን ይድግፍ ንምፍላይ እዩ ዝብል ኣቶ ዑመር ኣኼባ ጸዊዖም ግን ሰብ ኣይመጾምን ይብል።
ያው እንደመጡ እነሱም ሰብሰባ ለማድረግ ሞከሩት ማንም አልሄደለት። እንደገና ሞከሩት
መጺኦም ኣኼባ ክገብሩ ፈቲኖም ዝኸዶም ሰብ ኣይነበረን። እንደገና ኣኼባ ጸዊዖም ሒደት ሰብ መጺዎም ድሕሪኡ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ጸዊዖም ግን ኢትዮጵያውያን ተወላዶ ክልል ሶማሌ ከም ዘይመጾም ስለ ዝፈልጡ ሶማልያውያን ደገፍቶም ዓዲሞም ብብዝሒ ሶማልያውያን ዜጋታት ከም ዝሳተፉ ገይሮም።
ንብርክት ዝበለ ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ዝነብር ተወላዲ ክሊ ሶማሌ ኣቶ ከድር ጅግርየ ቅድሚ ሎሚ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ዝጀመሮ ወፍሪ ንግዲ ኣብቲ ክልል ሰፊኑሎ ብዝበሎ ብልሽውናን ጥሕሰት መሰልን ቢዝነሱ ከቋርጾ ከም ዝተገደደ ይገልጽ። ካብ ብልሽውና ክሳብ ብዘይሕጊ ምእሳርን ምቕታልን ዝብል ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ ክስታት ዝቐርቦ ዘሎ ፕሬዚደንት ትኽሊ ኣቶ ኣብዲ መሓመድ ዑመር ብወገኑ ዝብሎ ንምስማዕ ፃዕሪ ተገይሩ ኣይተረኽበን፣ ፃዕርና ቀጻሊ ይብል ነዚ መደብ ዘዳለወ ኣሉላ ከበደ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ኣብ ሃይማኖታዊ በዓል ጥምቀት ብሰንኪ ዝተላዕለ ጎንፂ 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ብዙሖም ዘይተፈልጡ ከም ዝቆሰሉን መንግስቲ ገሊጹሎም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ንብረት ጉድኣት ከም ዝወረደ ናይቲ ክልል መንግስቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ነበርትን ገሊፆም ኣለዉ። ዝዓነወን ዝተወረን ንብረት ናይ ተጋሩ እዩ ክብሉ ኣብኡ ብታ ከተማ ዝነበሩ ተወላዶ ትግራይ ተዛሪቦም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ንብረቶም ንዝዓነዎምን ዝነደዶምን ኣዘራሪቡሎም።
ኣብ ከተማ ወልድያ በዓል ጥምቀት ይኽበርን መናእሰይ ንመንግስቲ ዝቃወም ድምፆም ብደርፊ የስምዑ ኣብ ዝነበሩሉን እዋን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ሂወት 7 ሰባት ጠፊኡ ካልኦት በዝሖም ዘይተነፀሩ እውን ቆሲሎም ኣለው። ኣብ ልዕሊ ንብረት እውን ዓብዪ ጉድኣት ከም ዝወረደ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ንብረቶም ንክልተ ግዜ ዝዓነዎም እቲ ዕግርግር ምስተልዓለ ኣምሊጦም ኣብ ከተማ መቐለ ዝኣተዉ ኣቶ ሃይላይ ንጉሰ ወለ ማርያም ኣብ ከተማ ወልድያ ን30 ዓመታት ከም ዝነበሩ ይገልጹ። ኣብ ልዕሊ ንብረቶም ዝወረደ ዕንወት ንድሕሪት ምልስ ኢሎም ከምዚ ክብሉ ይጅምሩ።
ዕለት 24 ሕዳር እቲ ንብረትና መንስኡ ዘይተፈለጠ መፅኦም ያው ቃፂሎም ሞ ተንፂሎም ናይ ተጋድ ንብረት ማለት እዩ። ብሽዑ ምናልባት ልሴስምኩም ዝኾነ ነገር እውን ተደቂቁ ነይሩ እዩ። ምናልባት ከተም ገሲምኩም ተዋልኩም ፐርሜት ተወፂሕኩም ሃይላይ ህንፃ ዓብዪ ድርጅት ኒሪፎ ከም ዘለ ኣውዲሞ ሞ ቃፂሎም ሞ እዮም። ንብረት የብለይን ኣውዲሞ ሞ እንቲ ንብረት መንበሪ ትማሊ መዓልቲ ተቃፂሉ ትማሊ በኣና 2014 ማለት እዩ። ትማሊ ከምዘሎ ካኑ ወስካ ምሸት ቀፅባ ቃፂሎሞ ነዲዱ ማለት እዩ።
መን እዮም እቶም ዘቃፀልዎ?
ዋ ናይ ተከባቢ ሰብ ናይ እሞ ገለልገለን ዘይበሃል ኮእዩ ምናልባት እተዘለኩም መረጃ ሰዓት ምትፈልጦቶዶም ከም ዘለ ተዓዲ ዳርጋ ኣዲሙ ማለት ፈለላ ብዘይምግናን ከም ዘሎ ዩ ተዚ ኣብ ገጠር ትግራ ከተማ ወሪዶም ናዮም።
ስለምንታይ እዩ ግን ናይ ተጋሩ ንብረት ዒላማ ዝኸውን ዘሎ?
እዚኣ ክንፈልጦ ይከኣልናን ና ታ ከዛረቡ ከለዉ ተጋሪ ይውፅልና መፈክር ሳያ ታመልዓኒታ ታ መፈክራ ዝነበሮ ዘይምርግጋ ሓደ ቆልዓመይቱ ብድሕሪ እዩ ነገር እናንሃረ መፅኡ መጨረሻ ሕዚ ግን ኣነ ንዓይ ጥራሕ ይኮንካ ነዚ ከም ዘሎ ምናልባት ናይ ወልድያ ነባራይ ተወላዲ ትግራይ ከም ዘሎ ንብረት የለ ምንም ዝተረፈ የለን።
ንስኹም ሕዚ ኣበይኹም ዘለኹም ብኣካል?
ኣነ ሕዚ ሸሊኹ ኣት ኣለኹ ኮንትራት ተኸበ መኪና መቐልኣት ኣለኹ ኣነ ደቀይ ሕዚ ኣት ኣለዉ ኣነ ዳርጋ ሰለስተ መዓልቲ ገይረ ካብዝኣቱ ማለት እዩ ኣነ ብቻካ ብገለ መለ ሃዲ መውፅአ ካልኦቶም ደቀይ ግን ሕዚ ማዓልታ ተረኪበ እዮም ኣለኹ ሕዚ ኣትዮም ኣለዉ።
እቲ ዝዓነወኩም ናይቲ ገዛ ይኹን ናይቲ ናይ ንግዲ ንብረት ብገንዘብ ክፍለጥ ዘይከኣል ክትመን ዘይከኣል ክንደይ ይኸውን?
እንታይ እሞ ከምገኒ ክንፅፅል ከና ኢኻ ተሎሞ ሓንቲ ዝወድመ ናይ መንበር ገዛ ኣብ ፀብፃብ ኣያጠናን ትናይ ክምዕዚ ግን ፀብፃቡ ዳርጋን ተን ንብረት ትራሕ ተን ቋሚ ንብረት ነበራ ልዕሊ 3ለስተ ሚልዮን ይኮኑ እቲ ንብረቱ ሆቴል እዩ ነይሩ ዓላታት እዩ ነይሩ ዘመናዊ ሆቴል ምስ ዓራቱ እዩ ነይሩ ኩሉ ዝተማልአ ብቴሌቭዥን ብገለመለ ኩሉ ሙሉእ እዩ ነይሩ ልዕሊ 3ለስተ ሚልዮን እቱ ጋሕዚ ናይታ ድርጅት ፀብፃባ ማለት እዩ
እቲ ንብረት ማለት እዩ
እወ ፀብፃብ ስ እዩ ነይሩ ናይ መንበር ገዛ ኣዝዩ ክንፈልጦ ይንኽእል እንታይ ፀብፃብ ከም ዘለና ይፈልጥና ይግን
ኣብ ሂወት ሰብ ዝበፅሐ ጉድኣት ከሎ ዶ?
ኣብ ሂወት ኣብ ተጋሩ ከምቲ ዝለካ ዘለኹ ናብቲ ፀጥታ ኣካል ከይዱ ዕቑባ ስለ ዝጠየቐ ብሂወት ዝበፅሐ ነገር የለን። በታ ግርግር ግዜ ግን ብዙሓት ናይቲ ኣከባቢ ኣብታ ግርግር ተሳተፍቲ ዝነበሩ ሰባት እና ንፅሃር ሰባት እውን ኣጋጣሚ ዳርጋ ናብ ሸውዓተ ሰባት ምናልባት ብቪድያ ሰሚዕ እያነ እዚኣ ናብ ሸውዓተ ሰባት ከም ዝመቱ ኢንፎርሜሽን ኣለኒ።
እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ግን?
ክውሕሾ ነይሩ ናይ ወልድያ ቡድንን ናይ መቐለ ቡድንን ነይሩ በቶም ቡድናት ዝነበረ ዘይምርግጋዕ እና ዝፀንሐ ስብልካ ጎንፂ ነይሩ ብቲ ጎንፁ ዝተል ኣነ ከም ዘሎ እዚ ያው ተዳልዩ ፀንሐ ነገር ስለ ዝኾነ በቃ ዝተደለዮ ስራሕቲ ተሰሪዑ ከምዚ እዩ ዘለ። ሕዚ
ትማሊ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝዘራረቦ ሓደ ነዋሪ ከተማ ወልድያ ዝበሉ እንታይ እዩ እቶም ናይ መቐለ ደገፍቲ ኣብ ልዕሊ ነዋሪ እቲ ከባቢ ወልድያ ፀያፍ ቃል ዘይግባእ ፀርፊ እናፀረፉ እሳቶም እዮም ኣልዒሎሞ ትህውከት እዩ ኢሉ ሓቂ ድዩ?
ኣቱ ከለዉ ከም ወረ መጠን ኣነ ብኣካል እዚ ክፃርፍ ዝሰማዕኽዎ ደጋፊ ሰማዕኹን እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ነገር እናተኻረረ ምስከደ ናብ ካልእ ገፅቶ ምስ ቀየረ እዞም ናይቲ ከተማ ንኣበኛታት ካልሰማዕኽዋ ትኽክል ማለት እዩ ወያኒ ፀልና ወያኒ ውደም ወያኒ ትፋ ዝብል ነገር ዓይነት እዚኣ ሰሚዐ ኣለኹ እምበር ኣነ ብምሓሩ ከምዚ ለምፀርፊ ፀርፉ ከም ዝነበሩ ክዛረቡ ሰሚዐ እምበር ኣነ ብካል ሰማዕኽዎ ነገር የለን።
ኣብዚ እንታይ ክኸውን ኣሎ እንታይ ፍታሕ ክመፅእ ኣለዎ ኢልኹም መልእኽቲ ተመሓላልፉ? ኣቶ
እቲ መልእኽቲ ተሓላልፎ ናይቲ ሃገር መንግስቲ እቲ ዘሎ ችግር ኣብቲ ዘሎ እቲ ሕማም ኣትዩ እንተዘይተፈቲሕዎ እቲ ንሪኦ ዘለና ፀገም ክቕፅል እምበር ክዝሕል ዘይኽእል ምዃኑ ኢና ንርዳእ ዘለና። ሕዚ ግን እንታይ ኢና ክንብል ዝግባእ ምስ ኩልኹም ዘለኹም ሚድያታት ከመይ ከም ዝግበር ከሎ ህዝቢ እንታይ ይጥያኽ እዩ ህዝቢ እንታይ ይድልየቱ ህዝቢ እንታይ ኮይኑ ናብ ዝኣቱ ዘሎ ንብል እቲ መንግስቲ ኢደ ኣጭ እንተዘይፈትሕዎ ስራሕ ፈትወጣጥ ኣሎ ስራሕ ደለየ ኣሎ ስራሕ እንተዘይረኪቡ ናብ ዝኣቱ መብዛሕት ሪኢኻ እቲ ነባራይት ዓብዪ ሰብ ሓዳር ዘለ ነብራ ዘለ ኣብዚ ነገር እዚ ተሳተፈ ይኮለን የለን። ግን እቲ ዋናት ወጣት ኣቲ ኣፍላ ዘሎ ወጣት ግን ብዙሕ ተሳትፎ ዝገበረ ስለዝኾነ መነሽ እውን ከገንፈሎ ዝኽኣለ ምናልባት ኣነ ከምናተይ ማለት እዩ ናይ ስራሕ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል ናይ ዝጠየቆ ጥያቄ መልሲ ብዘይመርከብ ክኸውን ይኽእል መነሻታት ኮሚታት ዓይነት ቅሬታታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ካልእ እንደገና ዝተወሰኸ እውን ንዕኦም ዝደፍእ ወይን ዘሰማሩ ሓይል እውን ምናልባት ወጣት እዮም ተደሊሎም እውን ሓደ ነገር ክህቡን ዝኽእሉ ክኸውን ክህል ይኽእሉ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ተመሓላልፍዎ መልእኽቲ እንተሃል እዩ መንግስቲ
ይኹንኣነኮ ዝኽእል መልእኽቲ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ናብ ዘይኮነ ነገር ከይኣቱ ሕዋት ህዝቢ እዩ ሓቢሩ ዝነበረ ሓቢሩ ዝተዋለደ ሓቢሩ ብኩሉ ብማሕበራዊ ንሮ ዝነበረ ህዝቢ እዩ እቲ ናይ ቀደሙ ሰላም ኮይኑ ንሕና እውን ናብቲ ዝነበርናይ ዓዲ ተመሊስና ሰላም ንክንከውን ምስ ህዝብና ንክንራኸብ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ እውን ከምዚ ዓይነት ነገር ኣመለካኽተ ከየሉ ሕማቅ ከይሓስብ ናብ ፅቡቅ ናብ ዕርቂ ናብ ሰላም ተመሊሱ ከምቲ ናይ ቀደም ምሕዝነቱ ንክኸውን እየ ትደሊ ሓዋይ
ይቀኒለይ ኣቶ ሃይለ ካልእ ኣብ ከተማ ወልድያ ንኣስታ 9 ዓመት ዝተቐመጠ ወና ንመሸጢ ክዳውንቲ ወይ እንዳ ቡቲክ እዩ ንድሕንነተይ ክበሃል ሽመይ ኣይገለጸለይ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ከተማ ወልድያ ዝፈልጦም ሰባት ዓቂቦሞ ተሓቢኡ ከም ዝርከብ እውን ይገልጽ። ኩነታት ከመይ ኣሎ ኢሉ ሓቲተዮ ከምዚ ክብል ይምልስ።
ዘማ ሓንቲ ድሕና እዩ ብዙሕታእሽ ብዘ ነገር ይኮኑ ግን ሕና ኣብ ገዛ ዓይነት ሓቢና ዘለና ክንወፀ ይከኣልናን መብዛሕቲ ገዛውታት ናይ ተጋርና ተኣለሸ እዩ ዝካተል ር ንሕና ግን ኣብዛ መሓሪ ኮይኑ ብጣዕሚ ዝቐርቡና ሰባት ኢና ሓቢና ዘለና ማለት እዩ።
ንብረት ነይርካ ዶ?
እዎ ናይ ንግዲ ኒርና ተዘሪፍ እዩ ትግራዊ ኩሉ ተዘሪፍ እዩ ድኳናት
እዚናትካ ድኳን ተዘሪፍ እዩ።
እወ
ኣብ ወልድያ ክንደይ ዓመት ተቐሚጥካ ኣለካ?
كاب شمنت ساعات الفني هذا إني أرجع صفات اللي جست عشان تكون سوا جميع هال أربعة خمسة عام خمسة عام جينا ورصات اللي هذي نتاسهم من ريوم نشرح نقدم أشياء ما هتيل بها نير جوه هون تيل هاي اللي هم تاز بها نير وانا هتيل هاي تجاري داوي بهالون اللي حاجة كونترانسفر هذي ناسو أجري جورة بها نير سنة كتير هذي جورة سنة مالك أشياء أي هذي ناس كريجات غير سنة كتير ناس نعمل إيه كاتب دوتا منهم هم بيدفعوا كذا زرهم يدين يتحاسلوا هم زي كميز جورة
سلام انتي نعهم تجارو كم زعينت مطلعتي في السمر اللي تقول
إذا أنا عارفين تعني بدل من الجملة ما نشوف كل ثلاث كذا إيش نجيب بحال كل ثلاث ساعات ويانا قال يقدر ويانا يكون يلعني رم خبريز بحال هم يزولي لهم بحركهم يزولي لهم كل ثلاث كذا من كير معتي يفكشهم توقع كده من مش معتي ما نشوف نعاسهم كل مسبورة مش معت بحال يربونه بهو بحاتيهم دقوا ما تنيروا دقوا عليك الراقي قال لنا كل البرزنت ما نشوف الراقي عين سوالة فاتون قاعد حتى هو تقرا قاعدنا يسالنا احنا فعلنا احنا محاضرنا وزين كانوا عاملين هم هاي يبدون قلت ملكوا غيرونا يعني تجارب جديده كان تجارب اساسنا تجارب نبرت هاتي زير نقدر انا هاي هم اللي هم اللي قلت لك
انا اتخار نعم تعيش
كراونتي كراونتي
دابوتي كينير
هو
هذه تحاويهم جزائهم زلهم
هو كاتو على السلاين اللي عندهم على السادين كاوس يدير الكلال هو مو على السادين اثنين كلمة سليم حالوا صغير لهم أو تأكلوا لو صلاح
من يوم زم خمس عينات ما تقعد تزوج في زلو
ناي تعاد وتأتين برمو من يخبل يا خام
من قصت نتايو لهم
قبر اسمه نعدل تخر غيبا كوين احنا كو عادينا ابو تغير اللي فاتين لنا دلنا هاوي كرخونا نعنا خيلي خد من قصتي مغيري ما يكلنا من قصتي وكنا عنا صنو بكتور الناس قلنا عنا عون في قنية بنا كلنا من كون كبر بقور الناو يبنا
كم من قصت نتاي تسوي تقورون هزب نتاي كسام معلو بزعوهم تاي كفلت الله يخم طولو
بس هزبي قبض ذلو شكر يوت حضرت ترك حسا قرفو أريم حزبين تزاري فنيرو بس ارتاي تقاريدين بس عن سيزل هزبي هم زيغانا أما ساتشي حفظ لنا يوتان العادين صلو صفر وارتر فكري أنا زيغ
أب كلات أروميان أم حران أب زحلفو حيلة عمتات بسنكز تل على هوكتن قيتشتن زيغاتات نموت مؤصلتي سدة تقالي عميام أب كلل أم حرا كتما وليا زتفترة كلولاون نمزح حال وانا أم حداري كلل أم حرا آتو قدو اندارقاتشو أب كتما وليا ترخي بوم نايمن رقاق سراح يسرعو كمزر لوو وهاب كال كللاوي من قست أم حرا آتو نقصو تلاحون تمالي نيفي اي أب زهو كال قلي سمال لوو
زير ريو دمز أميركا ايو نابري تزاتو ممكن حل فينا
أعوذ بالله من أمريكا كملكم كنيكم أنا زبطة مبعض لكن زي عبيتاتيا أخيبا أخيبا وزي شؤنيو أنا نهيت أخيبا ما خونكم كزارب داري حيكي أفت زاربا أي تمسون نهزي توبيا أنا دلاج توبيا أمبيعنا منا أجوهم كعصوما لنا حيكي ذلينا وقويا 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 لنا تقول السميعية لهم ران حمشنا نحمد تم سباك أي تغيركم النصفهم يقوم ما هو ملك كذا خلاص قوي حجي مسلح لهك هاي فالكان تقدم كنت جوز قباك هاي جبركان ودحمكم دمسا أمريكا زيان محلال فلي
ناي دمسا أمريكا ناتجرني أغربتي كم يدخنو رأس عدش عمد سلام دلوا عمد قبلنا نمنا لخلنا عزنا ناتجرني سبعة تقربهم كاب تبتان كاب إرسران ناتجرني تزارفتي تقربين إرسران تقربهم سي تامن إرسران زحفر دخون إزمة تزلو أكيد كأخيب كان هكذا فزدوا قفل كاتم أم جن نايتم كورونا نايتم خلدي كاتم كروي اللي وهذا دار خلهم مسلمس أم زارف زلنا لازم في قرب على ليهم كتم تو تصفان قبر إزبل خبرن تتوقيع.
سلام VOA كفلة كرينيا بحمص زم حلالفكم أب نيزرلاند زعبا كبر فتصام كداي تخصت قبر مدين منكسي ارتراب زوصو بوليسي نتوم ناتنتكم تصو ايدومن اغرومن زوفيو نتوم نسنتوم زوفيو نتوم حجوين نهاجر زكلا خولون زهانصون زلمعن زلو اب سدت ركب ارتراو وينكلت خامي يتخفيلو معري اوم قب اي عمالي اي زبللو نزي مسارع زي ما نم زغيرو يلم يغني اللي تادس مكون اني كابلندن
لازم برحف الشام الدلوات نفت سبنا لنا تبع حسام رقوقكم مني أفورك إيلو أمليتي دحال حلورو